Areena.
Älypuhelimeen perustuva lapsuus on aiheuttanut mielenterveyden epidemian, väittää yhdysvaltalainen sosiaalipsykologi ja etiikan tutkija Jonathan Haidt uudessa myyntimenestystietokirjassaan Anxious Generation, joka on käännetty suomeksi nimellä Ahdistunut sukupolvi. Tämä Haidtin uutuusteos on myös länsimaisen teknologian täyttämän yhteiskunnan, jossa ihmisten aito kohtaaminen on vähentynyt, kritiikki. Onko Haidt oikeassa? Tästä me keskustelemme nyt alkavassa Kulttuuri Ykkösen suorassa lähetyksessä. Minun nimeni on Pauliina Krym. Ja täällä Kulttuuri Ykkösen studiossa kanssani ovat asiantuntijoina neuropsykologi Kaisu Paulanto ja kasvatuksesta useamman tietokirjan julkaissut rehtori Jarno Paalasmaa. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Ja myöhemmin seuraamme liittyy futuristi ja tietokirjailija Perttu Pölönen etäyhteydellä. No ihan lyhyesti. Jonathan Haidt siis sanoo, että älypuhelimet ovat lapsille vaarallisia. Ja hän aloittaa tämän kirjansa Ahdistunut sukupolvi, jonka on suomentanut Kimmo Pietiläinen aika raflaavalla vertauksella. Jonathan Haidt nimittäin vertaa älypuhelimen antamista 10-vuotiaalle ja tällä älypuhelimella vapaata pääsyä sosiaaliseen mediaan siihen, että vanhempi päästäisi 10-vuotiaan lapsensa avaruusmatkalle Marsiin osana retkikuntaa asuttamaan tätä punaista planeettaa, siis ilman vanhempia yksinään. Tässä skenaariossa ei tiedettäisi, että miten lapsen keho reagoi tähän avaruusaluksen olosuhteisiin, avaruussäteilyyn, painottomuuteen tai matkan aiheuttamaan henkiseen stressiin. Ja ehkä lapsi ei koskaan palaisi kotiin. Jonathan Haidt sanoi, että kukaan järkevä vanhempi ei päästäisi lastaan osaksi moista koetta, mutta sen sijaan vanhemmat päästävät lapsensa yksin sosiaaliseen mediaan. Kaisu Paulanto ja Jarno Paalasmaa, mitä te ajattelette tästä vertauksesta? Onko Haidt oikealla jäljellä? Kaisu Paulanto.
No, kyllä mä nyt sanoisin, että se on tietysti raflaava esimerkki, mutta olen kyllä Haidin kanssa samaa mieltä, että kyllähän tässä nyt jonkinlainen ihmiskoe on meneillään.
Jarno Paalasmaa.
Joo, kyllä mun mielestä aina voi tehdä vertauksia, että toimii varsinkin seurausten osalta. Että ero on toki siinä, että vanhemmat on itsekin siinä älypuhelinten maailmassa, mutta että vanhemmilla ei ole omakohtaista kokemusta siellä Marsissa asumisesta.
Niin, koska,
mut kyllä se silti toimii.
Niin, koska vanhemmat ei ole kasvanut sen älypuhelimen kanssa. No, Haidt linjaa tässä kirjassaan, että 10-vuotiaalle tai sitä nuoremmalle ei pitäisi antaa yhtään ruutuaikaa somessa sillä omalla älypuhelimella. Niin, mietin kyllä, että tämä ei taida Suomessa kovinkaan monessa kodissa toteutua. Jo aamubussissa niin näen, että lapset on sillä laitteella, niin onko tämä nyt aivan utopistista tämmöinen ajattelu, että kiellettäisiin yhtäkkiä lapsilta
niin,
tämä?
Niin, Haidihan itse sanoi, että hän rakastaa internettiä, että internet on tietysti ihan ok, mutta se ongelmahan on se just se älypuhelin ja sitten ne sovellukset. Eli kun ihmiset, nuoret, ollaan saatu se älypuhelin, niin se on niin koukuttava, että se vie meidän kaiken ajan. Että se on se älypuhelin ja sovellukset on se ongelma, ei ehkä sinänsä se internet.
No on se ehkä jonkin verran epärealistista, että mun oma tytär täyttää juurikin 10 nyt perjantaina. Ja jos mä mietin sitä, että toki se on niin kuin hyvin hallinnassa ja rajattua, mitä hän katsoo ja minkä verran ja niin edelleen ja käyttää. Mutta että se, mikä olisi ehkä mahdollista, olisi tehdä niin kuin rajumpia toimia just esimerkiksi koulun suhteen ja näin.
Puhutaan tästä kouluista myöhemmin ja näistä rajoituksista. Ylen kulttuuriyritysten toimituksessa on tällä viikolla 2 8-luokkalaista TET-nuorta. He ovat siis tutustumassa työelämään ja heidän nimensä ovat Ines Karmanlehto ja Vilja Kylmälä, 14- ja 15-vuotiaat tytöt. He ovat Sipoonlahden koulusta. Kysyin heiltä eilen, että voiko tätä lapsen lähettämistä yksin marssiin verrata siihen, että antaa 10-vuotiaalle älypuhelimen sovelluksineen?
Kyllä mä tavallaan tajuan tämän metaforan, joka tässä niin kuin on. Mun mielestä Iida, sä oot joskus just sanoit tässä vähän aikaa sitten, että niitä ei tavallaan voi verrata sen takia, että se avaruusmatka ehkä niin kuin tässä puhutaan silleen, miten se vaikuttaa fyysisesti, mutta sitten niin kuin, miten some tulisi vaikuttaa sitten niin kuin psyykkisesti aivojen toimintaa ja sellaisen niin kuin mielelliseen toimintaan.
Näin, mä mietin kanssa samaa, että musta tuntuu, että avaruusmatka Marsiin vaikuttaa enemmän siihen lapseen just fyysisesti, kun taas jos sä pääset sen someen 10-vuotiaana ihan vapaasti, niin se sit vaikuttaisi enemmän sen psyykkiseen mielenterveyteen. Mutta mä just pohdin tätä, että voiko niin kun verrata fyysistä terveyttä sitten siinä somen käytössä, että niin kun, et vaikuttaako somen käyttö muka mitenkään lapsen fyysiseen terveyteen. Mutta sitten mä päädyin siihen, että kyllähän se nyt vaikuttaa, jos sitten se somen käyttö on tavallaan kaikki, mitä sun elämään niin kuin tavallaan kuuluu. Että sit kaikki urheilu ja hyvät ruokailutottumukset ja kaikki tämä niin kuin normaali ihmisen elämä niin jää sitten pois. Niin kyllähän sitten se sun fyysiseen terveyteen myös vaikuttaa tämä somen käyttö aika paljon. Sen psyykkisen terveyden lisäksi totta kai.
Ja tavallaan niin kuin kuitenkin psyykkinen ja fyysinen, molemmat vaikuttaa elämään tosi isosti kuitenkin. Että tavallaan niin kuin kun tässä verrataan just siihen, että niin kuin, miten sit tulisi, niin kuin, lapsi tulisi Marsissa takaisin, miten se sopeutuu sit maahan. Niin, entä sitten kun some olisi niin kuin, suuri osa sen lapsen elämää, että miten se sit, niin kuin, käyttäytyy somen ulkopuolella ja miten se some tulisi vaikuttaa sit siihen ja miten suhtautuu myös niin kuin, ulkomaailmaan.
Just näin. Ja sitten kun just näin, että kun somessa on niin vääristynyt tavallaan kuva maailmasta ja siitä, miten ihmiset elää, niin sitten kun se tulee takaisin siihen normimaailmaan, oikeaan elämään, niin luuleeko se sitten oikeasti, että normimaailmassa kaikki elää niin kuin somessa näytetään?
Niin, että se suhtautuisi tähän.
Niin.
Millä tavalla se on vääristynyt se kuva?
No siellä näkyy siis, ihmiset laittaa someen asioita niiden elämän huippukohdista, että jokaisella ihmisellä on niiden elämän huippukohdat ja niiden elämän niin kuin matalimmat pohjakohdat niiden elämässä. Niin ne laittaa someen vaan ne huippukohdat. Niin sit kaikki tai ihmiset, jotka katsoo sitä eikä tiedä tämmöistä asioista, niin luulee, että niiden elämässä on pelkkiä tämmöisiä huippukohtia, kun ne ei näe niitä kohtia niiden elämästä.
Niin, tämä on yksi näkökulma. Se mulle tulee niin kuin myös sellaista, että miten elämän kuuluisi olla niin mahtavaa. Että niin kuin sit vertaa sitä omaa elämää on vähän silleen, että no ei mulla kyllä tällaista elämää ole. Että pitäisikö nyt tehdä enemmän?
Just näin. Ja sitten tulee just se vääristynyt kuva, että pitäisi olla tämä huippuelämä koko ajan. Ei saisi olla niitä surullisia tai huonoja hetkiä elämässä.
Minkä ikäisinä te itse aloitte käyttää sosiaalista mediaa?
No voisin sanoa, että aika nuorena kuitenkin. Että ensimmäisen älypuhelimen mä oon saanut ykkösluokan lopussa siinä 7-vuotiaana. Ja sitten niinku sosiaalista mediaa, just ehkä jotain Instagramia tällaista, niin on alkanut käyttää varmaan niinku joskus siinä 90-vuotiaana just. Ja sen kanssa on sitten kasvettu aina eteenpäin.
Mä sain mun ensimmäisen älypuhelimen 3-luokalla ja sitten mulle oltiin just tosi tiukkoja siltä, että mitä somekanavia mä saan käyttää ja kuinka paljon puhelinta mä saan käyttää päivässä. Mun ensimmäisen somekanavan mä sain varmaan 12-11-vuotiaana ja sitten Instagraminkin mä sain vasta 2 vuotta sitten.
13-vuotiaana.
Joo.
No miten sitten noita pystyy vahtimaan? Kun siis itse muistan lapsena, kun asiat oli kiellettyjä, niin kyllä me oltiin aika taitavia keksimään sitten semmoisia keinoja, että miten niitä kiellettyjä asioita voi tehdä, miten niihin kiellettyihin sisältöihin pääsee käsiksi, niin miten niitä rajoitteita voi vahtia?
No ei oikeastaan mitenkään. tai silleen, totta kai vanhempi voi ottaa sun puhelimen ja katsoa sieltä, mitä sä oot käynyt läpi sieltä ja olla antamatta sun ladata niitä somekanavia ja tarkistaa sit myöhemmin, että sä et ole oikeasti ladannut niitä. Mutta kyllähän sä nyt voit niinku poistaa sieltä sun hakuhistorioita ja niitä somekanavia sen jälkeen, kun sä oot vaikka ladannut ne, niin sen jälkeen poistaa ne.
Ja on siihenkin sovelluksia siis siihen, että pystyy katsoa, että mitä oma lapsi katsoo ja pystyy rajoittamaan just niin kuin, paljonko katsoo. Mutta onhan sitten niin kuin kuitenkin, niin sitä on helppo salata. Että kyllä niin kuin, vaikka kielletään ja varoitellaan, niin kyllä silti niin kuin lapsi, nuori, näiden pari jossain kohdassa uskon, että tulee löytämään.
Näin siis Vilja Kylmälä ja häntä oli äänessä Ines Kalmanlehto. No entäs sitten ne ei-hyvät asiat? Tämä Hairit esimerkiksi sanoi, että nuorten tyttöjen itsetuhoisuus ja mielenterveysongelmat on lisääntynyt just sosiaalisen median takia. Ja tässä oli yksi kokeilu, missä toimittaja tekeytyi teini-ikäiseksi tytöksi. Hänellä aika nopeasti alkoi tulla sitten siellä sellaista esimerkiksi syömishäiriöitä, tämmöistä korostavaa sisältöä. Ja niin kuin, että ne saattaa aika nopeastikin ne algoritmit mennä aika synkkiin vesiin, niin oletteko te huomanneet itse sitä, kun olette käyttänyt vaikka Instagramia, että siellä alkaisi tulla jonkunnäköistä tiettyä sisältöä tai jotain semmoista, mitä te ette halua nähdä?
No mulla ei, mulla tulee enemmän semmoista niin kuin hauskaa sisältöä, niin kuin viihdyttävää. Et totta kai siellä näkee sit niitä esimerkiksi editoituja kehoja tai syömishäiriöitä, romantisoivaa sisältöä, mutta sitä näkee ainakin mun etusivulla niin paljon vähemmän.
No, mulla on siis ihan siis selkeästi tullut vastaan tällaisia. Se on just semmoista niinku romantisoivaa ja ajatellaan, että niinku, tää on niinku hyvää. Ja sitten ehkä sosiaalinen media on myös monelle semmoinen paikka, mistä hakee hyväksyntää sille asialle.
Vilja Kylmälä ja Ines Kalmanlehto, miten usein te katsotte puhelinta, siis tavallisena päivänä? Vilja.
Liian paljon. Kyllä niin kuin puhelimella tulee viettyä aikaa sitä niin kuin 3-10 tuntiin, että aivan liikaa.
Joka päivä?
Mm.
Mitä se on? Sosiaalisen median selailua ehkä eniten? Ja...
Joo, just ehkä niin, sosiaalista mediaa, Instagramia, TikTokia. Mitä näitä?
Mulla sama. Ja sitten just ystäville vastailua. Että niin kuin esimerkiksi Snapin kautta tapahtuu tosi paljon.
Eli Snapchatin.
Joo.
Miten tämä sosiaalinen media vaikuttaa teidän ajatuksiin? Tai vaikuttaako se?
No ehkä sitten, jos tulee vaikka vastaan joku tämmöinen vaikka syömishäiriö romantisoiva postaus, niin ehkä se yksi kerta ei vielä vaikuta mitenkään. Eikä ehkä se vielä se toinenkaan kerta, mutta sitten kun sitä niin kuin syötettä tulee koko ajan sun aivoihin, niin sitten se tavallaan alitajuntaisesti alkaa vaikuttamaan sun mielenterveyteen ja siihen, miten sä katsot itteesi vaikka peilistä.
Niin, että alkaa vertaamaan helposti itteensä muihin ja eikä välttämättä edes niinku pelkästään tällaista niinku, syömishäiriöpostaisista, vaan yhtäkkiä niinku, vähän kaikkialla siinä somessa alkaa vähän silleen vertaamaan itteä muihin ja miettiä, että pitää ehkä olla vähän parempia näin.
Esimerkiksi jos näkee vaikka niitä kohokohtia, että joku on ollut vaikka reissaamassa ulkomailla, niin sitten sä oot silleen, hei, pitäisikö munkin nyt olla jossain ulkomailla?
Siinä kuulimme 2 teini-ikäisen tytön ajatuksia sosiaalisen median käytöstä. Vilja Kylmälä on 14 ja Ines Kalmanlehto 15. Toki tämä 2 vastaajaa on surkean pieni otos Jonathan Haidon kirjassaan. Näissä tutkimuksissa niin siellä on ihan todella mittavat datamassat, mutta halusin antaa äänen myös suomalaislapsille ja kiitos Inekselle ja Viljalle. Ja saimme linjoille myös Perttu Pölösen, joka on futuristi ja tietokirjailija. Lämpimästi tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Mitä ajatuksia nämä äsken kuullut 8-luokkalaisten Ineksen ja Viljan kommentit herättivät teissä? Aloitetaan ehkä tästä rehtorista Jarno Paalasmaasta.
No kyllähän toi just tulee mieleen, että tietenkin sisältö itsessään voi olla haitallista ja näin, mutta että myös se, että mistä kaikkialta se on pois sitten. Eli tavallaan minkälaisissa ongelmissa me ollaan, jos se niin kuin taidot niin kuin, ei kehity semmoinen niin kuin pitkäjännitteinen ja keskittymiskyky ja tällainen, että noinhan on kuitenkin semmoista lyhytkestoista kuvaan perustuvaa hyvinkin, niin kuin, että se sinänsä on jo vähän ongelma, että ja totta kai mitä pienempiä lapset on, niin sitä enemmän ne tarvis myöskin sellaista vahvaa vanhemmuutta siihen, mikä, ja myöskin tuohon niin kuin ohjausta tuohon somen käyttöön, mikäli he siellä ovat, että tämä on kyllä ongelma, ihan osuva tavallaan kärjistys tämä, että me niinku ylisuojellaan fyysisessä maailmassa välillä lapsia ja alisuojellaan sosiaalisessa mediassa. Ja
tämä on niinku Haitin yksi pääteesi. Perttu Pölönen, olet julkaissut useammankin tietokirjan ja tämä sosiaalista mediaa käsittelevä Saisinko huomiosi ilmestyi viime vuonna. Olet aikaisemmin Kulttuuri-ykkösessä keskustelemassa siitä, että jotkut ovat jättäytyneet ihan vapaaehtoisesti pois sosiaalisesta mediasta. Puhuttiin somesta kieltäytyjistä. Mutta mitä ajattelit, kun kuuntelit tässä Ineksen ja Viljan kertomusta siitä, että miten he käyttävät sosiaalista mediaa?
Joo, kyllä se 3-10 tuntia onhan se aika paljon. Ja musta se, mikä Haitin tämä niin kun argumentti on, että se, minkä se syrjäyttää se aika. Eli kun se on jostain aina pois, niin se jonkun puute, vaikka leikkimisen puute, niin sillähän ne nimenomaan alkaa ne haittavaikutukset näkyä. Ja musta tämä ajatusmalli on muutenkin hyvä, että voisi soveltaa, jos miettii vaikka yleisesti, kuinka paljon me kosketetaan vaikka älypuhelimia tai läppäreitä tai mitä se onkaan, metallia tai näyttöä, niin sehän on yhtä lailla pois jostain. Me kosketetaan vähemmän esimerkiksi mitään eläviä materiaaleja toisiamme ja niin edelleen. Niin musta tämä on ihan kiinnostava tapa lähestyä, että kun niin paljon on huomiota, aikaa, läsnäoloa mennyt sinne puhelimiin, niin mitä se syrjäyttää ja mitkä sen seuraukset on, niin kyllä tämä on todella hyvä tapa lähestyä tätä asiaa.
Neuropsykologi Kaisu Paulanto.
Joo, no toi aika tietysti, se oli kyllä aika todella paljon. Ja sitten tavallaan se sisältö, että siellä selaillaan niin kuin ei nyt mitään kauhean merkityksellistä ja sieltä tulee sitten just sitä vertailua toisten kehoihin ja elämään ja romantisoivaa sisältöä. Ja sitten yksi ehkä on toi niin kuin kuluttaminen, että tavallaan sehän kyllä some myös niin kuin markkinoi ja saa meidät kuluttaa enemmän. Ja just sillä tavalla, että joku on matkalla ja sitten meidänkin tekee mieli lähteä, että se some voi tehdä silleen tyytymättömäksi just niin kuin joillakin on jotain, mitä mulla ei ole.
Ja tämä Jonathan Haitin uusi kirja, Ahdistunut sukupolvi, on todella ajankohtainen myös Suomessa, sillä Yle uutisoi tänään, että suuressa osassa Suomen kouluista jopa lähes puolet 8- ja 9-luokkalaisista tytöistä kokee olonsa ahdistuneeksi. Kyselyyn toteutti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tässä kyselyssä selvisi se, että juuri tytöt kokevat ahdistusta huomattavasti poikia enemmän, niin minkä takia sosiaalinen media on erityisen haitallinen juuri nuorille tytöille? Kaisu Paulanto.
No se on, no me tytöt ollaan vähän sellaisia, että vertaillaan. Kyllä muistan itsekin, että tein ikäisenä vertailin itseäni muihin, mutta se somen, se tavallaan siellä on niin paljon enemmän, keneen sä voit vertailla ja sitten siellä se korostuu se visuaalinen vertailu justiin ja se täydellisyyden pyrkiminen, että tytöille se on ominaista niin kuin tytöt keskittyy enemmän siihen sosiaaliseen kanssakäymiseen myös siellä somessa. Et sen takia se aiheuttaa vähän niin kuin eri ongelmia tytöille kuin pojille. Ja se vertailu on yksi aika iso juttu.
Minkä takia tämä sosiaalinen media ja sen sovellukset ovat niin älyttömän koukuttavia? Perttu Pölönen.
Ne ammentaa bisneksensä siitä, kuinka paljon me käytetään aikaa. Ja silloin, kun ajankäyttö on se mittari, mitä yritetään kasvattaa, niin nämä kaikki mahdolliset koukutuksen keinot, vertailuhan on yksi niistä, että me saadaan ihminen telaamaan ja katsomaan ja käyttämään aikaa, niin se tavallaan on rakennettu sen varaan. Ja vaikka tuohon vertailuunkin liittyen, niin kyllähän se on hälyttävää. Voi olla, että sen tytönkään niin kuin tavoite ei ole pelkästään, että haluan näyttää hyvältä, vaan pitää näyttää tuolta yhdeltä tytöltä, joka on tuolla IGs, joka on täydellinen. Että se niin kuin on niin kuin mahdoton tavallaan yhtälö. Niin se on tavallaan ei mikään yksittäinen päätös tai yksittäinen yritys, mikä on tässä se syypää, vaan enemmän se bisnesmalli ja ne kannustimet, missä koko sosiaalinen media on. Eli ne saa voimansa siitä, että ihminen käyttää mahdollisimman paljon aikaa, ja silloin se laatu ei aina ole hirveän hyvä.
No Perttu Pölönen, sinä olet itse syntynyt vuonna 1995, eli olet melkein sitä Z-sukupolvea, josta Jonathan Haidt on kovin huolissaan. Ja Z-sukupolvihan on syntynyt vuonna 1997, ja katsotaan, että se sukupolvi niin kuin rajoittuu näihin vuonna 2012 syntyneisiin. Mutta olet kasvanut internetin ja sosiaalisen median parissa, niin jaatko Jonathan Haidtin huolen tästä Z-sukupolvesta? Että onko hän oikeassa siinä, että tämä sukupolvi on niin kuin todella joutunut semmoiseen tilanteeseen, joka on niin kuin äärimmäinen?
Mä sen huomaan, pakko sanoa. Mä oon itse syntynyt vuonna 1995 ja lienen viimeisiä ikäluokkia, jotka sai käydä koulun ilman, että se älypuhelin vielä häiritsi millään tavalla. Me tehtiin somesovellukset kyllä jo lukiossa. Mä tein abivuonna Instagramin ja Twitterin ja muut, mutta itse asiassa Facebookin jo aikaisemmin, mutta se oli erilaista, koska se oli vain tietokoneella sillä. Mm. Eli se ei tullut sinne luokkiin tai kouluun, ja siinä mielessä mä oon hyvin onnekas tavallaan. Mutta pakko sanoa myös se, että kun juttelen muutamien ystävien kanssa, jotka on muutama vuosi nuorempia, jotka tavallaan menee tähän luokitukseen, että he ovat vaikka 98 syntyneitä, niin kyllä mä välillä olen huomannut sen, että tuntuu hassulta, että meillä on vain muutama vuosi ikäeroa, mutta me ollaan ihan eri planeetolta. Meidän teinivuodet on näyttänyt aivan erilaisilta, koska toisella oli nämä sovellukset lukiossa, toisella ei. Niin ei se tarvitse kuin pari vuotta ihmisikää, niin on jo ihan erilainen sukupolvikokemus.
Nyt kun tuli koulu mainittua, niin tartutaan siihen. Täällä studiossa ovat kanssani rehtori ja tietokirjailija Jarno Paalasmaa ja neuropsykologi Kaisu Palanto. Ja etäyhteydellä osallistuu futuristitietokirjailija Perttu Pölönen. Jarno Paalasmaa, sinä olet työskennellyt opettajana parikymmentä vuotta. Ja nyt tällä hetkellä me murehdimme siitä, että PISA-tulokset, ne laskevat meillä suomalaisnuorilla. Nuoret eivät enää osaa samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ja ihan vastikään pöyristeltiin sitä mediassa, että miten koulukirjat ovat muuttuneet paljon helpommiksi. Siis että ne koulukirjat ja tehtävät ovat paljon vähemmän vaativia kuin 20 vuotta sitten. Miten paljon nyt tästä voi syyttää sosiaalista mediaa? Mitä sanot, Jarno Paalasmaa?
Kyllä siitä aika paljon voi syyttää, mutta siihen vaikuttaa moni muukin asia, että meillä on se niinku semmoiset isommat yhteiskunnan arvomuutokset, jotka näkyy viimeisen 20-30 vuoden ajalla, että semmoinen yksilökeskeisyys on lisääntynyt ja se niinku ylipäänsä vanhemmuus on ohentunut ja nämä haitalliset kasvatustyylit, mistä tämä Haidin lähinnä puhuu tästä ylisuojelevasta niin kuin helikopterivanhemmuudesta, mutta Suomessa varsinkin tämmöinen kaverivanhemmuus ja osittain curling-vanhemmuus, mitä termejä nyt ollaan käytetty tämmöisestä, että se kyllä niin kuin, ne, ja tavallaan nämä kytkeytyy toisiinsa, mutta tavallaan se sosiaalinen mediakin ruokkii sitä semmoista niin kuin helppoa elämää, kun oppimiseen kuitenkin liittyy jonkinnäköinen vaivannäkö joskus.
Eli vaivannäkö on vähentynyt?
No todellakin.
No että sinun koulussasi? Se on Steiner-koulu, niin tehdäänkö siellä jotain eri tavalla?
No kyllä tietenkin ainakin yritetään tehdä, että ehkä mun tuskaa helpottaa se, että Steiner-koulut on perinteisesti ollut hyvin niin kuin välinekriittisiä ja digivälineitä ei käytetä niin kuin motivointikeinona oppimisessa, vaan se pyritään niin kuin taiteen ja tunteen kautta ja toiminnallisesti ja sitten niin kuin suhteessa luontoon vahvistaa luontosuhdetta ja se vapaa leikki on Steiner-pedagogiikan ydintä, mutta, mutta totta kai samassa todellisuudessa edetään ja sama niin kuin lainsäädäntö, joka niin kuin vaikeuttaa sitä, että saataisiin ne kännykät pois nuorten taskuista. Että, ja ilmeisesti ne häiritsisi vielä niin kuin Dan Hydin tutkimusten mukaan ehkä repussakin, että sekään ei ole riittävän kaukana. Että
niin, että ne pitäisi ottaa ihan todella pois lapsen ulottuvilta sitten.
Niin, siltähän se nyt näyttää, että se häiritsee keskittymistä myös siellä taskussa. Että joo, mutta ehkä siihen nyt on toivoa saadakin vähän vahvempaa muutosta. Että
no, viime viikolla Yle uutisoi siitä, että kännykkäkielto etenee espanjalaisissa kouluissa. Tuhannet espanjalaisvanhemmat ja opettajat alkoivat viime vuoden lopussa kerätä nimiä adressiin, jossa vaadittiin älypuhelimet koulussa kieltävää lakia. Ja tammikuussa maan koulutusneuvosto hyväksyi tämän ehdotuksen yksimielisesti. Älypuhelimet ovat kiellettyjä alakouluissa ja puhelimen käyttöä rajoitetaan yläkouluissa. Maan koulutusministeri kannatti sitä. Kyseessä ei ole vielä laki, mutta suurin osa maan kouluista ottaa tämän kiellon käyttöön viimeistään tulevana lukukautena, eli varmaankin sitten syksyllä. Milloin Suomessa tehdään vastaava esitys? Mikä on teidän arvio? Kaisu Paulanto, tullaanko näkemään tämmöinen?
No, kyllähän siitä nyt keskustellaan kovasti, mutta se on nyt taas, niin kuin mitä somessa seuraa, niin sitten osa on vastaan ja osa on puolesta. Ja sitten saa nähdä, että politisoituuko tämäkin kysymys. Mutta tässä oli, saanko mä sanoa, että siinä oli mielenkiintoinen juttu. Tässä oli espanjalainen psykologi, sitä oli haastateltu sitä. Ja niin se oli tämmöinen kommentti, että ennen kuin asettaa keskittymishäiriön diagnoosi, niin tulisi kännykkä ottaa pois nuorelta, että sitten ne oireet voi niinku vähentyä, kun se kännykkä on otettu pois. Et meillähän on kanssa niinku lisääntynyt keskittymishäiriödiagnoosit. Että,
kyllä, ja lääkitys myös.
Niin, kyllä, kyllä. Ja sitten tämä voisi olla niinku hyvä tämmöinen diagnostinen toimenpide ja sitten ehkä myös hoitomuoto, että otetaan se kännykkä pois. Mutta tämä oli minusta hyvä esimerkki, että hän tuo tämän tavalla eri maassa tämä sama ongelma, mikä on meillä myös.
Kyllä. Jarno Palasma.
Joo, siis meillähän on tällä hetkellä just tilanne se, että tietysti kaikki opetusta häiritsevät välineet saa ottaa pois, mutta että tavallaan ongelma on sitten, tai sanotaan näin ihan mututuntumalla, että meillähän niin kuin alakoulussa tilanne on hyvin niin kuin hallinnassa ja siellä ei puhelimia näy ja lukioissa on ehkä vähän enemmän semmoinen villilänsimeininki ja yläkoulussa sitten siltä väliltä, että riippuu vähän miten se koulun toimintakulttuuri on rakennettu, mutta tavallaan se on ongelma myös niin kuin välitunneilla ja erilaisissa siirtymissä ja muuten, että se niin kuin hajottaa se jatkuva virta siellä sosiaalisessa mediassa, että puhelimia käytännössä niin meidänkin koulussa niin käytetään oppitunneilla oikeastaan vaan silloin, kun opettaja jossakin tehtävässä näkee sen järkeväksi, mutta siinäkin yleensä on läppärit ihan toimivia, että ne puhelimet voisi hyvin laittaa niin kuin aamulla narikkaa ja iltapäivällä ottaa, niin siinä tulisi jo paljon, niin kuin, paljon paranisi PISA-tulokset ja hyvinvointi lisääntyisi.
Miksi me tehdään näin?
Se on jännä juttu, koska periaatteessahan me tiedetään tämä ja kyllähän me aikuisetkin ollaan jo 10 vuotta niin varmaan tiedetty tämä juttu, mutta silti niin kuin Ja mäkin niin kuin pidän tyttärilleni ruutuaikaa ja muuta ja puhun näistä asioista, mutta saatan silti viimeisenä illalla ja ensimmäisenä aamulla katsoa kännykkää.
Ja hajottaahan se meidän aikuistenkin niin keskittymiskyky. Että. Ja sitten tavallaan se oppimisprosessihan häiriintyy silloin, kun tavallaan sä yrität painaa mieleen jotain asiaa ja sitten se, niin kuin se herpaantuu se keskittyminen sen kännykän takia, niin sitten se oppiminenkin häiriintyy siinä.
Näin siis Kaisu Paulanto, jota ennen oli jäännässä Jarno Paalasmaa, nyt Perttu Pölönen.
Niin, se puhelimen läheisyys on jotain sellaista, mitä meillä koskaan koettu aikaisemmin, niin kuin tuossa sanottiin, että ensimmäiseksi aamulla ja viimeiseksi illalla. Ja silloinkin, kun se ei ole kädessä, niin mieli on siellä, mitä se 5 minuuttia sitten näki. Ja kyllähän se niin kuin ohjaa ihan käsittämällä tavalla sitä huomiota. Niin mä mietin tuossa sitä, että kuka meille aikuisille olisi sitten se te vanhempi, joka myös meiltä kieltäisi vaikka kotona. Että kyllä mä luulen, että perhe-elämä ja aikuistenkin ihmissuhteet ja työ ja moni muukin asia paranisi, kun puhelimet vähän laitettaisiin vaikka rasiaan kotona ja otetaan sitten vaan tiettyyn kellonaikaan tai jotenkin se olisi niin kuin myös meillä hallussa, että huomaa, että niin kuin, kyllähän nekin myös tarvii esimerkin ne lapset. Että ei yksikään vauva ei synny teknologiaa himoiten, vaan ne näkee, ne saa ensi kosketuksensa teknologiaan silloin, kun äiti on tädillä tai isä vetäytyy ruudun hohteeseen sohvan nurkkaan. Ne niin kuin näkee sen esimerkin, että kun on tylsää, niin puhelin on se viihdyttäjä tai vanhemmat ei juttele keskenään, vaan ne on puhelimillaan. Että kyllä mä näkisin myös sen, että ennen kuin me voidaan lapsilta vaatia, niin kyllä vanhempien ja aikuisten myös pitäisi, siis ja opettajien jotenkin osata sitten myös omaa toimintaa tarkastella tässä.
Niin sinä olet, Perttu Pölönen, futuristi ja olet käsittääkseni siis teknologia myönteinen, mutta olet suhteellisen somevastainen. Ajatteletko, että voisimme jotenkin ottaa takapakkia tässä asiassa? En usko, että voimme perua internettiä, mutta olisiko semmoinen kehitys mahdollista, että me jollain tavalla vähän peruutettaisiin?
No se on vähän niin kuin vaikka pikaruoka. Ei me sitä pikaruokaa pois enää saada eikä sitä mitenkään. Se ei niin kuin ole asia, mikä se on vain osa elämää, mutta me voidaan saada siitä hyväksyttävä, kun me sovitaan, että nyt koulussa ei ole pikaruokaa tai berliinimukkeja tai sokerilimuja, että me ei niin kuin terveelliseksi välttämättä somea saada nyt niin kuin kädenkäännössä. Me saadaan siitä hyväksyttävä. Onhan se hauskakin, siellä on meemejä ja kaikenlaista kivaa ja huumoria, mutta se, että jos se tosiaan vie 5 tuntia päivässä vaikkapa, niin sitä on enää vaikea kompensoida millään. Että se niin kun tunnin keskustelu tai liikuntapäivässä hirveästi ei enää saa aikaa, jos 5 tuntia on TikTokissa ensin. Että tämä, mitä Haidt käyttää, tämä termi rewiring, eli tämmöinen uudelleen kytkentä, niin kyllä se laittaa tuota aivoa vähän uuteen asentoon ja sen jälkeen niin ei muut normaalit asiat oikein jaksa enää kiinnostaa.
Mitä se uudelleen kytkentä tarkoittaa?
Me tavallaan, no aivothan kehittyy ja ne niin kuin rima nousee tavallaan sen suhteen, että minkälaista stimulaatiota me tarvitaan tiettyihin asioihin. Eli jos miettii vaikka sitä, että syö tosi paljon karkkia, niin aivot alkaa pikkuhiljaa tottua siihen karkin tasoon, niin sitä tarvitaan yhä enemmän. Ja sitten se luonnollinen sokeri, mikä vaikka hedelmistä saisi, niin ei se hedelmä enää riitä sitä karkin himoa niin kuin tyydyttämään. Samalla tavalla se niin kuin välituntileikki ei enää riitä siihen sosiaalisuuden ja niin kuin tämmöisen kanssakäymisen niin kuin tarpeeseen, koska siellä somessa on niin kuin turbona saa sitä niin kuin sisältöä ja tykkäyksiä, kommenttia, kehuja ja näin. Niin jotenkin se, että me totutetaan aivomme tiettyyn määrään stimulaatiota ja dopamiinia, ja sen jälkeen on vaikea, vähän niin kuin se marssilaisvertaus tässä ihan kirjan alussa, niin on vaikea enää niin kuin tottua siihen vanhaan ja vähän tavallaan tylsempään.
Kulttuuri Ykkösen studiossa ovat keskustelemassa neuropsykologi Kaisu Paulanto ja tietokirjailija rehtori Jarno Paalasmaa. Etänä osallistuu futuristi tietokirjailija Perttu Pölönen. No, tämä Jonathan Haidtin teos Ahdistunut sukupolvi, kuinka älypuhelimeen perustuva lapsuus on aiheuttanut mielenterveyden häiriöiden epidemian. Aika raflaava tämä alaotsikko. Niin tämä esittää myös aika yksinkertaiset ratkaisut näihin ongelmiin. Miten nuorten masennus vähenee ja etenkin nuorten tyttöjen ahdistus myös vähenee ja kuinka korjataan tilanne. Ja pyydän teitä nyt arvioimaan lyhyesti, että ovatko nämä ohjeet käyttökelpoisia ja perustelemaan kantanne tiiviisti. Ensimmäinen. Ei älypuhelimia ennen 9. luokkaa tai noin 14 vuoden ikää. Kyllä vai ei ja miksi näin, Jarno Paalasmaa? Eli ikäraja noin 14 vuotta.
No, itse edustan jollain tasolla vaihtoehtopedagogiikkoja ja näitä klassisia kasvatusajatteluja. Ne on kaikki järjestäen hyvin suuria idealisteja, että siitä näkökulmasta tämä kuulostaa kyllä semmoiselta niin kuin siinä mielessä vaihtoehtoiselta ajattelulta, että on äärimmäisen idealistista, että onko tässä niin kuin meidän todellisuuteen näin mahdollista, että viittaan tuohon Pertun pikaruoka-esimerkkiin. Että
jos tulevaisuuden niin kuin sukupolvilta? Onhan nytkin niin, että jos minä olisin saanut ostaa tupakkaa 15-vuotiaan aikoina jonkun vuoden ajan, niin nythän se ikäraja on 18. Että emmekö me voisi tehdä sitten tämmöisen muutoksen tulevien sukupolvien tai niin kuin näiden nuorempien lasten kohdalla? Onhan se tietenkin aika epäreilua, mutta se olisi yksi ratkaisu.
Kyllä se olisi, ja kyllä mun mielestä toi tupakka-analogia ihan toimii, ettei siinä. Se on kans niin kuin, voisi ajatella vähän vastaava kehityksen.
Eli periaatteessa ajattelee, että on hyvä tämä 14 vuoden ikäraja, mutta se olisi mahdotonta ja vaikea ehkä toteuttaa. Mitä sanoo Perttu Pölönen?
Mä olisin ehdottomasti sitä mieltä, että tarvittaisiin jonkinlaisia ikärajoja. Ihan samalla tavalla kuin meillä on elokuvissa ikärajoja tai alkoholin uhkapelaamisen ja sen sellaisten pääsyä niihin on rajoitettu, niin somen ei pitäisi olla poikkeus, koska se saa aivoissa sitä riippuvuussa aika samanlaisia reaktioita näköjään aikaan. Ja miksi on tosi vaikeaa tehdä on se, että kun internettiä kehitettiin alun perin, siis vuosikymmeniä sitten, niin internettiä ei suunniteltu nuoret mielessä pitäen. Tällä hetkellä kolmasosa koko internetin käyttäjistä on alle 18-vuotiaita, mutta sieltä puuttuu arkkitehtuurin tasolla rajoitteet tai erilaiset turvallisuusmekanismit. Siinä, missä meillä on vaikka autokouluja, meillä on vaikka niin kuin ajokortti tai meillä on metsästykseen lisenssit ja niin edelleen. Internetin käyttöön meillä ei ole minkälaista lisenssiä tai tämmöistä oikeutusta tai muuta, millä voitaisiin valvoa tai turvata. Ja sehän oli aikanaan sen internetin tavallaan ihanne, tämä anonymiteetti. Mutta totuus on se, että meillä ei ole, niin kuin, tätä ei ole suunniteltu tätä internetiä. Mielessä pitää se, että me voitaisiin tällä tavalla niin kuin, vaikka lasten ja nuorten käyttöä rajoittaa, että siellä on aina kiertoreittejä. Niin se on tavallaan utopistista, mutta mun mielestä pitää tehdä kaikki, että saataisiin jotain rajoja kuitenkin aikaan.
Eli älypuhelinten ostamisen 14 vuoden ikärajaa? Kyllä.
Ei välttämättä älypuhelinten, vaan ehkä sosiaalisen median. Se on musta se, mikä vaikuttaa merkittävästi, että onko se käyttäjä, niin tavallaan hallitseeko hän sitä sovellusta, onko se kamera tai kalenteri tai FaceTime, se on eri asia kuin, että onko se TikTok, Instagram tai Snapchat. Eli älypuhelimella mä en näkisi, että on vielä hirveästi haittoja, se mahdollistaa myös paljon luovuutta, mutta nämä tämmöiset aikaan perustuvat, koukuttavat sovellukset, niihin me tarvitaan se ikäraja.
Mutta eikö nuoret kuitenkin saa sitten niihin älypuhelimiinsa ne kielletytkin sovellukset varmaan aika helposti? Sen takia on helpompaa, että nostettaisiin suoraan se älypuhelintenkin ostoikä ylöspäin.
Se on totta.
Ja eihän ne lapset ostaa niitä, kun vanhemmathan ne ostaa.
Totta. Sellaisia sovelluksia on jo nyt, mistä maksetaan muutama 10 euroa vuodessa. Se luo sellaiset rajoitukset puhelimeen, mitä on oikeasti mahdoton kiertää. Ja mä niin kuin, tuommoiset voisi olla tavallaan laastariratkaisuja pahimpaan ensihätään, mutta pitkällä tähtäimellä pitää keksiä jotain muuta varmaan.
Usein ehkä tämmöinen turvallisuusaspekti on vanhemmilla siinä, että pitää pystyä paikantamaan lapsi. Mutta eikö se lapsi voi ottaa mikrosirun niin kuin lemmikkeihin? Eikö?
Mun mielestä niin kuin te argumentti siitä, että aina pitäisi olla saatavilla, aina pitäisi päästä puhelimen ääreen, niin ei siihen älypuhelinta tarvi. Mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä se peruspuhelin ja kapulakin riittää semmoiseen.
Eli 14 vuoden ikä ei välttämättä älypuhelimiin, mutta alemmat sitten sosiaaliseen mediaan. Kaisu Paulanta, älypuhelin vain 14-vuotiaille tai vanhemmille, kyllä tai ei?
No joo, kyllä siis hyvin kuin toi Perttu sanoi tuossa, että ei niitä ole niinku suunniteltu lapsille. Että lapset on, se otsalohkot on vielä keskeneräisiä ja on psyykkisesti keskenkasvuisia.
25-vuotiaaksi saakka.
Niin, ja epävarmoja. Sitten just se vertaispaineen vietävissä muuta, niin eihän, jos mä ajattelen niin kuin neuropsykologina, niin en mä nyt kyllä sit suosittelisi niin kuin tämmöistä riippuvuutta aiheuttavaa niin kuin välinettä lapselle.
Me päästään tässä itse asiassa aika suoraan tähän toiseen Jonathan Haidtin ehdotukseen, joka on se, että sosiaalisen median ikäraja olisi 16 vuotta. Tässä kyllä vai ei? Mä luulen, että mä melkein arvaan, mitä sä Kaisu Paulanto sanot, mutta annan sinun vastata.
No en mä kyllä suosittele.
Alle 16-vuotiaille. Mitä sanoo Perttu Pölönen?
Samat sanat. Mä lähestyisin sitä itse just sen dopamiinin ja niin kuin hypernormaalin stimulaation kautta. Et on tosi helppo saada semmoista helppoa dopamiinia uhkapeleistä ja alkoholista ja tupakasta. Ja me ollaan päätetty, että ei anneta näitä nuorille, niin sosiaalisen median suhteen me annetaan kaikki pääsy niille tämmöiseen helppoon dopamiiniin, niin sama raja pitäisi olla mun mielestä myös siellä.
Mitä sanoo rehtori ja tietokirjailija Jarno Paalasmaa? Olisiko 16 vuotta hyvä ikäraja?
Olisihan se. Kyllä mä peesaan edellisiä, että tavallaan nimenomaan siis huomioiden aivotutkimuksen ja lapsen kehityksen ja nuoren kehityksen lainalaisuudet ja muut. Ja sitten tämä niinku riippuvuutta aiheuttavat asiat, että miten niitä kannattaa rajoittaa.
No kolmas ehdotus Jonathan Haidtilla on se, mitä vähän tässä sivuttiin, kun hän sanoi, että koulujen pitäisi olla puhelittomia. Eli siis sillä tavalla, että se puhelin ei ole taskussa eikä se ole siellä repussa, vaan se olisi pois lasten käsistä. Ehkä jossain tämmöisessä lukitussa kaapissa tai sillä tavalla, että se ei ole silmissäkään. Kyllä vai ei? Jarno aloittaa. Ja nyt siis, älä ajattele sitä, että tätä ei voi toteuttaa, vaan se, että jos sinulla olisi kaikki valta maailmassa, niin määräisitkö kaikki maailman koulut älypuhelin vapaiksi?
Totta kai määräisin, että niin kuin haitat on ihan järjettömän suuret verrattuna mahdolliseen pieneen hyötyyn, mikä nyt voisi ajatella olevan, jos sellaista on. Että.
Ja läksyiden tekemiseen ei tarvitse koulussa tai ne tehtävien tekemiseen ei tarvitse kännykkää, koska siellä voi olla ne tietokoneet.
Siellä voi olla jo.
Tai jopa kirjoja.
Joo, totta. Ja vaikka mitä, mutta.
Kyllä. Kaisu Paulanto.
Joo, samalla linjalla. Paperia, mä oon niin boomeri, että paperia kynää mun mielestä.
Mutta kyllä. Siis tämä käsinkirjoitushan niin. Kehittää ajattelua kyllä, ja kyllä. Oppimista joo. Lapsilla. Ja myös se muistiinpano, mikä tehdään käsin, niin sehän sitten aiheuttaa paremman muistijäljen. Kyllä. Eli kyllä niin kuin korkeakouluopiskelijoidenkin kannattaisi tehdä muistiinpanoja käsin, jos he haluaisivat muistaa enemmän vaikka jostain luennosta.
Joo, ja vielä siis kyllä ihan perinteisen printtikirjan lukeminen myöskin, niin kuin kehittää enemmän sellaista ajattelua ja pitkäkestoista niin kuin kykyä keskittyä. Kun.
Perttu Pölönen, kouluista älypuhelinvapaita.
Kyllä joo, tekisin tavallaan antaisin sen nuorille, että se puhelin ei olisi houkutuksena koko ajan. Ja nimenomaan se, että se ei ole repussa tai taskussa, se ei riitä, koska, tai sekään, että se on edes välitunnella käytössä, koska kun ihminen, kun se lapsi tietää, että tuolla jossain joku käyttää tai joku koko ajan siellä tapahtuu, että hän niin kuin jää paitsi. Ja se niin kuin jäytää. Ja nyt jos tietää, että kukaan muukaan ei luo sinne nyt mitään, että tavallaan hän ei jää mistään paitsi, että kaikilta muiltakin on viety se. Niin silloin tavallaan se rauhoittuisi se koulupäivä, että niin kuin ei tarvitse nyt pelätä, vaan että sen saa sitten iltapäivällä ja sit on vapaa-aika.
Kiinnostavaa on, kun tutkimuksissa on kysytty, että mitä tapahtuisi, jos sosiaalista mediaa ei olisi, niin nuoret eivät olisi siitä pahoillaan, jos kellään muullakaan ei olisi pääsyä sinne sosiaaliseen mediaan. Kaisu Paulanta.
Niin, se on tämä FOMO.
Fear of missing out.
Joo.
Kyllä. Tämä neljäs Jonathan Haidtin teesi on, joka liittyy oikeastaan tähän älypuhelimeen sillä tavalla, että se älypuhelin vie aikaa juuri tältä. Jonathan Haidt toivoo, että lapset saisivat leikkiä enemmän niin, että aikuiset eivät valvo tai ohjaa ja olla itsenäisempiä lapsia. Mitä ajattelette tästä? Eli enemmän valvomatonta leikkiä ja lapsuuden itsenäisyyttä, kyllä vai ei, Jarno Paalasmaa?
No ilman muuta enemmän leikkiä, että siis meillähän on ihan valtavasti leikkitutkimusta ja sitä on myös Pohjoismaista, että sehän on niin kuin sellainen parasta mielenterveyden suojaa ja se on myöskin niin kuin semmoinen, että pitää saada olla luova lapsi, että jotta voi tulla luovaksi aikuiseksi ja se leikki on niin kuin kulttuurin siemen ja siinä tulee nämä sivistyksen esitaidot ja siinä jos missä kehittyy niin kuin sosiaaliset taidot ja hyvin monimuotoista oppimista ja vapaassa leikissä on kanssa jotakin arvokasta niin kuin luovuuden kannalta, että se on sellainen niin kuin mahdollisuus. Sitä vastaan on niin kuin ongelmana sitten, että jos on sellaista ylisuojelevaa kulttuuria ja sitten jos on tavallaan sellaista, niin kuin, ettei nähdä sitä niin kuin lapsuuden olemisen ja leikin arvoa, itseisarvoa tavallaan, että et, et, Et ongelma on se, että meidän yhteiskunnassa ylipäänsä niin kuin se lapsuus nähdään enemmän niin kuin pienenä aikuisuutena tai valmistautumisena aikuisuuteen. Et siitä johtuen meillä on niin kuin niin paljon kaikkea niin kuin mikä ei sitten lapsen kehityspsykologian kannalta ole niin kuin hyväksi, että
tässähän toki on eroa tässä Jonathan Haidtin, kun tämä tekstiä lukee, niin tämä tuntuu vähän omituiselta. Nimittäin jos Jonathan Haidt katsoisi sellaista tavallista suomalaista perhettä, niin se ajattelisi, että täällä suomalaislapset ovat aivan heitteillä, kun ne juoksevat tuolla avaimet kaulassa pitkin pihoja ja leikkivät ehkä jossakin. Ylipäätään leikkivät ulkona, jos nyt enää nykyään. Nythän se on vähentynyt, mutta että suomalaisilla lapsilla on enemmän vapautta ja vastuuta. He itse kävelevät kouluun. He voivat itse mennä harrastuksiin, joskin vähemmän kuin aikaisemmin. Mutta että meillä on ollut ehkä semmoinen liikkuvuuden kulttuuri Suomessa vahvempi kuin mitä esimerkiksi Yhdysvalloissa. Että on vähemmän semmoista pelkoa. Stranger danger esimerkiksi, että kaikki vieraat aikuiset kadulla niin on niin kuin heti uhkia lapselle. Semmoista ajatusta meillä ei onneksi niin kuin ihan vielä ole. Mutta tähän leikkiin, Kaisu Paulanto, mitä sanot tästä vapaasta leikistä? Olisiko se ratkaisu?
No joo, siis se on nyt tuommoista ihan peruspsykologiaakin myöskin ja sitten.
Mutta minkä takia? Mitä siinä tapahtuu?
No se, ja ensinnäkin siinä on se kasvokkainen, että niin kuin me ollaan nyt tässä, niin mä näen, katon koko ajan sun ilmeitä ja sitten me pallotellaan tässä näin. Ja siinä tulee se niin kuin ihan se vuorovaikutus, pallottelu, mikä ei ole, niin kuin ei ole, netissä ei ole sitä lainkaan. Ja sitten mä pystyn niin kuin arvelee, että mitä sä oot nyt mieltä ja näin tehdä tällaisia tulkintoja, se tulee leikissä. Sitten jännitys ja riskialttiit leikit, ne kehot, niin kuin kehittää myös niin kuin fyysistä kyvykkyyttä, myös niin kuin hallitsee pelkoja ja sitten säätelee sitä tunnetta. Ja sitten epäonnistumiset on kauhean tärkeitä, että ne kehittää itseluottamusta. Että se on vähän niin kuin meidän immuunijärjestelmä kehittyy, kun se altistuu bakteereille, niin leikki on vähän niin kuin sama asia sitten. Että kyllähän se on niin kuin tosi monipuolinen asia toi leikki. Ja kyllä lapset leikkii toki, mutta kyllä mä olen semmoisen niin kuin huomion tehnyt, että heitä näkee niin kuin ulkona vähemmän kuin aikaisemmin.
Kyllä. Siis puolisoni nauraa, kun minä kerron hänelle, että mä oon siis 47 pian, että mä oon oikeasti leikkinyt käpylehmillä, mitkä mä oon itse tehnyt. Sitten mä oon myös leikkinyt mökillä niin kalojen uimarakoilla. Tiedättekö, mitä ne on, kun siis isovanhemmat on käynyt kalassa. Niin nämä on ihan oikeasti ollut. Sitten mä oon keksinyt niille jotain nimiä ja hahmoja. Tähän kostaa niin kuin ihan todella 1800-luvulta. Mutta että tässä on aika lyhyessä ajassa tapahtunut niin ihan hirveä harppaus. Perttu Pölönen.
Sitä on tutkittu, että yksinkertaisemmat lelut niin kehittää lapselle niin kuin rikkaampaa mielikuvitusta. Eli kun käytetään simppeleitä välineitä, vaikka niitä käpyjä, niin silloinhan ihminen on aktiivisempi, kun hän alkaa keksimään niille erilaisia ominaisuuksia, leikkejä ja niin edelleen. Sitten kun me käytetään semmoisia leluja, mitkä on hyvin stimuloivia tai tämmöisiä niin kuin jotenkin tavallaan tekee enemmän työtä sen lapsen puolesta, että lapsi vain käyttää sitä, niin silloin on niin kuin helpompi jäädä semmoiseksi passiiviseksi käyttäjäksi. Ehkä toi on se, millä mä lähtisin myös tätä aihetta purkamaan, että on se sitten leikkiä tai jotain muuta, niin pitkään kun se lapsi on tavallaan aktiivinen, hän osallistuu, hän tekee, niin mä näkisin, että hyvä. Mutta sitten jos me vaivutaan semmoiseen passiiviseen, että me vain katsotaan, teurataan sivusta, se ruutu vain hohkaa, että me ei niin kuin muuta tehdä kuin olla sen pommituksen tavallaan sen niin kuin stimulaation niin kuin kohteena, niin silloin pitäisi tavallaan hälytyskellojen soida, että tuskin meitä on siihen luotu, että me vain tämmöiseen puhelinkoomaan tai muuhun niin kuin jäädään.
Nyt me huomaan, että lähetysaikamme alkaa olla lopussa, mutta onko tämä teidän mielestä nyt jotenkin liian yksinkertaista? Mä kävin äsken lyhyesti nämä 4 pääteesiä läpi. Nimittäin Jonathan Haidt on syytetty siitä, että on aivan liian yksinkertaista. Nuorten ahdistuksen syyt eivät voi olla näin niin kuin simppelit, että ollaan liikaa puhelimella ja somessa eikä leikitä tuolla uimarakoilla tai millä tahansa nyt sitten nykylapset ehkä leikkivätkin kaupunkioloissa, vaikeampi saada käsinsä niitä, ihan lyhyesti, ostatteko te tämän, niin kuin, onko tämä teidän mielestä uskottavaa? Perttu Pölönen, ihan muutamalla sanalla.
Totta kai moni asia vaikuttaa ja voi olla, että koskaan ei tulla tarkasti tietämään, että kuinka paljon mikäkin vaikuttaa. Ja siihen on ehkä sitten vähän turha myös jäädä kiinni, koska koska totuus on se, että me nähdään, että meillä on erilainen, sosiaalisesti erilainen sukupolvi kuin koskaan aikaisemmin, ja jotain pitäisi nyt ehkä tehdä. Se, että jos me sosiaalista mediaa vähennetään, niin jos me saadaan sillä hyviä tuloksia aikaan, niin eikö se riitä sitten niin kuin osoitukseksi, että totta kai sosiaalipsykologina ja niin kuin maailmanmaineeseen nousena Haidt ymmärtää korrelaatio ja kausaation erot, ja on monta vuotta niin kuin seurannut hänen tutkimuksiaan. Niin,
ja tämä datahan on avointa, että se löytyy aika helposti googlettavalla, niin, jos haluaa tutustua
niin, tähän. Kyllä mä uskon, että ei nyt ihan hakoteillakään tässä olla, että on varmasti asia.
Näin. Kaisu Paulanto, tiivisti.
No kyllähän siis meidän tälle mielenterveysasialle jotain pitää tehdä. Että kyllä varmaan nyt olisi helpoin tapa niin kuin, suunnata katseet sinne someen, eikä alkaa niin kuin tutkia ja lääkitä lapsia. Että.
Niin, koska lääkkeethän tässä niin. ADHD-asiassa niin, esimerkiksi, jonka mainitsit, niin lääkitys on lisääntynyt. Yhä useampi saa niitä lääkkeitä ja niillä on sivuvaikutuksia. Ja jos se olisikin niin helppoa, että otetaan puhelin pois vaikka kuukaudeksi niin. ja vähennettäisiin sen käyttöä, niin onhan se kiinnostava ajatusleikki. Jarno Paalasmaa.
Joo, kyllä mä niin kuin aika paljon kyllä ostan tuosta Haidin ajatuksesta. Ja just tämä niin kuin leikkiin perustuvan lapsuuden vaihtuminen tähän puhelimeen perustuvaan ja sosiaaliseen mediaan perustuvaan lapsuuteen ja nuoruuteen ja näin. Että totta kai on varmasti monimuotoiset syyt ja vaikuttaa meidän niin kuin kasvatuskulttuurin ja vanhemmuuden niin kuin oheneminen ja tietynlaiset niin kuin arvomaailman muutokset myöskin vanhemmuudessa ja monessa muussa, mutta kyllä se jotenkin mun mielestä uskottavasti esittää tämän niin kuin ahdistuksen ja somen. Niin kuin, ei sitä oikein millään muullakaan yhtä uskottavasti voi selittää tätä niin kuin tämmöistä räjähdysmäistä mielenterveyskriisiä.
Lämmin kiitos teille kaikille keskustelusta. Neuropsykologi Kaisu Paulanto.
Kiitos.
Futuristi ja tietokirjailija Perttu Pölönen. Ja rehtori ja tietokirjailija Jarno Paalasmaa. Ja kiitos myös 8-luokkalaisille Ines Kalmanlehdolle ja Vilja Kylmälälle Sipoonlahden koulusta. Äänitarkkailijana tässä lähetyksessä toimi Juha Hielmi ja tuottaja on Olli Kangassalo. Kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna.